コクケイロホプコプコプコン。オプコプコプケイロホプコプコプコン。マドゥゴメカンタレイロカンタレイレマドゥゴン。マドゥゴメカンタレイロカンタレイレマドゥゴン。Hoy se por la carballera o bello puco soudí. Hoy se por la carballera o bello puco soudí.
Lo que estaba sonando era un hermoso poema de Soños Navayola, de Manuel María, musicado por Suso Bamonde. Buenos días a todos y todas. Somos nenos y nenas de quinto do Colegio Plurilingüe número 2 de Tui y queremos, nesta mañanciña de outono, animar a los nuestros compañeros y compañeras de quinto y sexto de primaria, los colegios de Abisbarra, a quien lean poesía en este curso, no que se adica a Día de las Letras Galegas, a un entrañable poeta Manuel María, autor de Os Sueños na Gaiola, libro de poesía para nenos como a nós, que hoxe vimos a recomendar. Pero deixamos que fale Manuel María e que él mesmo se presente.
Queridos nenos e nenas, un servidor que xa ten canas e un gran bigote que lle comeza a pesar. Vai pra vello. Nas súas horas de soedade, lembra a súa lonxana infancia, la brega. Desas lembranzas foron nacendo os versos que siguen. Os versos que este humilde autor botou de menos, cando él era neno. Versos que por outra banda non había que na literatura galega e que tan preciosas son. Eu quixera encher en parte dese oco. Perdonadme se non acertei. E moitas gracias. Gracias a vos, nenos. A todos os nenos e nenas, cando escriben estes poemas, volvín de novo a miña infancia, que iba dormida dentro de min, e me despertou de novo. Compusen estes versos, que axesan de vos agrado. Vos amigo sempre, Manuel María.
Dalle, Melanie. Fálanos do autor.
Manuel María nace en Outeiro de Rei en 1929 e síntese profundamente ligado ás súas raíces paternas de labregos da Terra Xa. Compaxinou os labores de procurador nos tribunais en Monforte, onde viviu case toda a súa vida, cos de editor e libreiro, o tempo que participaba na vida política. Poeta, narrador, dramaturgo, colaborador de prensa, conferenciante e ensaísta. A súa obra é moi prolífica e premiada. Ten varias incursións na literatura infantil, entre as que destacamos Os Soños na Gaiola, poemario que hoxe recomendamos que representa xa un clásico e que foi publicado por primeira vez en 1968. Barriga Verde, unha das primeiras obras de teatro para nenos publicada en galego, e Aventuras e Desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela. Tamén teatro e as narrativas Cando o mar foi polo río, Unha sombra vai polo camiño. Son tamén obras para público infantil. Participou no Festival de Poesía do Centenario dos Xogos Florais de Galicia, celebrado en Tui. Escribiu un fermoso poema dedicado a Tui co título de Madrigal, a cidade de Tui.
Tui, episcopal e fronteiriza. Fronteira de que e para que? Ollando a túa propia imaxe, no frásil espello fuxidío das doadas augas do pai miño, sen que os teus ollos cansos acaden contemplar o máxico fulgor dos fogos de San Telmo. É a ti a quen pregunto. Sentiches cecais a tentación de botarte libre a navegar río abaixo na percura da roita que te poida levar a infinito?
Hugo, como son Os Soños na Gaiola?
Os Soños na Gaiola son un poemario de medio cento de poemas que percorren o mundo infantil galego e rural. De extraordinaria beleza, a vez que sinxelos e facilmente entendibles polos nenos. A obra está dividida en seccións, cada unha co seu nome. A primeira delas chamase Galicia e contén dous poemas. Un deles é case unha declaración de principios sobre o noso país. Escoitamos a Martina.
Galicia docemente está ollando o mar. Ten vales e montañas, e terras para labrar. Ten portos, mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafegos. Galicia é unha nai, velliña, soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento.
A segunda sección chámase O Mundo. Son sete poemas de temática natural. O sol, a lúa, o arco da vella, etc. Escoitamos a Lujas, o sol.
O sol chámase Lourenzo. É un señor moi finchado, que está no alto do ceo, todo día rebrillando. Vai vestido amarelo, leva chaleque encarnado, moi seguro de si mesmo, a súa calor nos vai dando. O sol chámase Lourenzo, é un señor moi señalado, se non fora polo sol, estaría o mundo xeado. Só o sol manda no ceo, moi solemne o meu moi barbado, as súas barbas son os rayos con que nos vai alumando.
A seguinte sección fala das cousas, xoguetes e ferramentas, de moito interese, e 11 poemas. Imos escoitar o titulado O meu barco.
Teño un barco de xoguete, e nel me quero embarcar, polos mares dos meus soños, que me verá navegar. Navegarei por mil ríos, sete mares e cruzar. No meu barco de xoguete, cansarei de viaxar. No meu barco de xoguete, mariñeiro e capitán, non teño medo de trabón, que non me colle o furacán. O meu barco de xoguete, é meu barco moito val, verei terras, ferei illas, verei mares de coral. Añadei por todos os mares, xa cansei de navegar, o meu barco de xoguete, sen sair do meu fogar.
Continúa con Homes, nenos e nenas, con 9 poemas desa temática. Animais, con 11 poemas, fai un recorrido pola nosa fauna. Escoitamos Caracol.
Caracol, col, col, caracol, caracoleiro, pon os teus cornos ao sol, xa que eres tan frioleiro. O lombo leva a la casa, caracol, caracoleiro, e deixas cintas de seda englanando o carreiro. Caracol, col, col, caracol, caracolón, pon os teus cornos ao sol, o sol os teus cornos pon.
A sección Paxaros contén 9 poemas. Escoltamos a Melanie, o carrizo.
O carrizo carriceiro, o carrizo carrizón, o carrizo pequeneiro de tamaño dun botón. O carrizo fai o niño, moi redondo, velo usado. O carrizo pequeniño, o carrizo carrizado. O carrizo fai a casa, ben lousada, ben cuberta, e a xoiva non pasa, aunque ten na porta aberta. O carrizo carriciño, o carrizo carrizota, o carrizo fai o niño semellante a unha pelota.
Como xa dixemos antes, estamos diante dun clásico da literatura infantil galega. O propio autor deixounos dito: son versos que este humilde autor botou de menos cando era neno.
Ben, amigos, remata aquí esta fantástica viaxe polos soños na gaiola. Esperamos que vos interese o libro. Manuel María deixounos no ano 2004, pero a súa obra contribuirá a que o das mil primaveiras para a lingua se faga realidade. Moitas gracias pola vosa atención. Vémonos na biblioteca.
Madrugón e cantareiro, cantareiro e madrugón. Madrugón e cantareiro, cantareiro e madrugón. Hoxe pola carballeira o vello cuco soubín. Hoxe pola carballeira o vello cuco soubín.